Yesu ya kweli ewa chitamwe okulokola fabolo nino na wayomuni yomomuwe
Oh,